Cestovanie a svet.
Milí poslucháči, v dnešnej rubrike Cestovanie sa vydáme na dobrodružný výlet po Amerike spoločne s Evit a Jankom, mladomanželmi, cestovateľmi, objaviteľmi s veľkými plánmi a snami. Rozhovor pre vás pripravila Adriana Borgulová.
Dovolte, aby som vás privítala tu u nás v štúdiu Rádia Lumen a na úvod vás poprosím, aby ste nám prezradili niečo o sebe.
Takže dobrý deň. Ja som Evit, som z Banskej Bystrice, som tu s mojim manželom.
Janči, ja.
My sme v podstate takí mladí ľudia, normálni ako všetci ostatní. Ja som skončila školu, hneď po škole sme sa vzali. Janči tam študoval PhD a pracoval. A tak sme si povedali, že ešte predtým, ako chceme začať kvázi normálny život, takže chceme trochu vidieť svet a zistiť, aké to tam je. Tak, asi toľko.
Takže ste sa rozhodli ísť do sveta. Čo to znamená?
No my sme chceli ísť na cestu okolo sveta.
Znamená to vlastne to, že obidva sme chceli ísť cestovať na rok. Bol pôvodný plán a chceli sme ísť okolo sveta. No potom sme boli na jednej prednáške jedného cyklistu, ktorý hovoril tak zaujímavo, že nás namotivoval skúsiť na bicykli. Napriek tomu, že sme nikdy na bicykli nechodili, tak nám to prišlo ako veľmi dobrý dopravný prostriedok. No a ja som dal výpoveď, Eukata skončila iba školu, odišli sme do Ameriky, kde sme už mali zajednanú prácu, ešte ako ten študentský work and travel. No a tam sme 4 mesiace pracovali a potom rok a 3 mesiace cestovali.
Takže prezraďte našim poslucháčom, že na aké dobrodružstvo ste sa rozhodli vydať.
No tak, ako som už spomenula, pôvodne to mala byť cesta okolo sveta. Avšak my sme potom zistili, že tie bicykle sú fakt pomalé, takže sme si povedali, že na cestu okolo sveta máme celý život a že teraz si dáme takú prvú časť, a teda kontinent Ameriky.
To znamená,
od severu na juh.
Prešli ste celú Ameriku, aj severnú, aj južnú?
Prešli sme od Spojených štátov amerických dole po Argentínu, po Patagóniu. Všetko stredom.
Čiže začínali ste v Amerike s tým, že si zarobíte na túto cestu. Tak nám prezraďte, že kde ste pracovali a či naozaj sa vám podarilo si zarobiť tie peniažky, či sa vám podarilo ušetriť a či to bolo teda naozaj nákladné cestovať takto na bicykloch po Amerike.
Išli sme do takého malého mestečka pri Bostone, severovýchod Ameriky, ktoré sa volá Provincetown. Je to veľmi známe turistické mestečko a jeden z dôvodov, prečo tam tie ľudia chodia, sú veľryby, ktoré sa tam cez leto chodia krmiť. No my sme pracovali na lodiach, ktoré robia trojhodinové výlety pre turistov a chodia pozorovať tie veľryby. Našou prácou to nebolo len pozorovanie veľryb, ale robili sme tam normálne v bufete, ale mali sme čas aj tie veľryby pozerať. Tieto 3 mesiace, 3,5 mesiaca sme pracovali skoro každý deň v týždni od rána do večera. Teda ešte sme robili, Evka robila ešte v reštaurácii a ešte sme mali nejaké menšie práce popri tom. No a za tieto 4 mesiace necelé sme si zarobili možno 2/3 všetkých nákladov, ktoré sme potom minuli.
Ako som už ja spomínala, keďže sme mali predtým svadbu, tak my sme vlastne všetkým tým pozvaným povedali, že ak nám teda chcú niečo darovať, tak my nič nechceme, chceme peniaze, lebo si chceme splniť životný sen a chceme cestovať. Čiže tú 1/3 nákladov sme mali práve z darov našich svadobčanov.
Takže to bol taký svadobný dar pre vás.
Áno.
Ono to bolo ešte trošku iné. Tí svadobčania nám dali aj veci do výbavy, ako stán, spacáky a tieto veci, čo budeme používať na ceste.
A bicykle ste nedostali?
Bicykle sme nedostali, lebo my sme mali bicykle. Mali sme relatívne, no, nevynikajúce, ale dostačujúce. Ale tým, že my sme sa inšpirovali ísť na bicykloch iba pár týždňov dopredu, tak my sme si už predtým kúpili najlacnejšie možné letenky a nám 2 dni pred odletom povedala letecká spoločnosť, že bicykle nezobere, lebo sme mali kombinovaný let a oni by nemohli zobrať ako keby záruku za to, že oni prenesú tie bicykle, keby sa im niečo stalo. A tak sme si povedali, že však bicykle sa dajú kúpiť aj v Amerike, no ale vlastne sme si ich nekúpili, práve preto, že počas leta sme stretli jedného kapitána, ktorý potreboval pomôcť s jeho katamaránom, aby sa dostal dole na Haiti. My sme si povedali, že však to je super, super spôsob, ako sa zadarmo dostať niekde dole do Karibiku, ale ten katamarán bol taký malý, že sme nechali tú kúpu bicyklov na neskôr.
A prečo ste sa rozhodli ísť práve na bicykloch? Ste obidvaja cyklisti, venujete sa tomuto športu?
Ne, nie sme. Obidvaja sme mali bicykle a sme tie bicykle používali na prepravu po meste alebo chodenie po prírode. Ale predtým sme nikdy neboli na výlete, kde by sme si niesli so sebou veci. Vždycky to boli denné výlety. No a na tej jednej prezentácii bol taký cyklista, oni urobili výlet v Himalajach a nám to prišlo ako taký super spôsob, keď človek ide pomaly, má čas sa rozprávať s tými domácimi, vidieť toho viacej, ovoňať, aké je to okolo a môže hocikedy zastať. A to sú veci, ktoré v aute sa nedajú. Auto ide rýchlo, nezastavuje sa tak často, je to uzavreté. Aj ten kontakt s tými domácimi je úplne iný, lebo keď nás vidia na bicykli, sú takí priateľskejší, ako keď príde auto alebo motorka. Mhm. Alebo aj tí bežní pekeri, čo bol náš pôvodný plán, ísť s batohom, lokálnymi transportami. Tak tí ľudia sú už na nich takí zvyknutí, ako na takých turistov. A ešte vlastne jedna vec. Na bicykli sa dá ísť na miesta, kde sa človek inak nedostane. Kde tam bežne autobusy nechodia, alebo tam nezastavujú. A na bicykli sa dá ísť hoci kam, kam ide cesta.
Uh-huh. A aký bol teda plán vašej cesty? Ako ste si to dopredu naplánovali?
Tak my máme doma takú mapu na stene, takú celého sveta, a tak sme vlastne prstom blúdili po tej mape, tak sme si to úplne presne naplánovali. No ale akože v podstate vyslovene sme len tušili, cez ktoré krajiny chceme ísť a nemali sme žiadny bližší plán. To bol celý plán.
Pôvodný plán bol prejsť Strednú Ameriku, Južnú Ameriku, ísť na Nový Zéland, možno do Austrálie, jak sa bude dať v oceáni, ísť na niektorých ostrovčekov, potom do tej ďalekej Ázie a kebyže nám ostane ešte čas, tak sa vrátime ešte cez Mongolsko a Rusko domov. S tým, že Afriku sme vynechali, tu možno niekedy inokedy, ale že ostatné kontinenty by sme si pozreli. No a nakoniec to bolo aj v Amerike.
Môžeme začať hneď takým tým vašim prvým bodom tejto vašej trasy, tohto vášho dobrodružstva veľkého. Kde ste začali, odkiaľ ste vyrazili?
Takže my sme vyrazili z štátu Massachusetts, čo je severovýchod Spojených štátov amerických. Kúsok, vlastne to naše mestečko Provincetown, je kúsok od Bostonu. No a odtiaľ sa začala naša plavba. Naša plavba, ktorá mala trvať mesiac, maximálne mesiac a pol, a nakoniec trvala 3 mesiace, lebo sme vyrazili v hurikánovej sezóne a akurát vtedy sme sa dostali do hurikánu Sandy, čo možno poslucháči poznajú zo správ, keď New York bol úplne pod vodou a vypadla tam elektrina a mali problémy, tak my sme boli pár kilometrov alebo mil pod New Yorkom. No a my sme mali veľké šťastie, lebo nás hurikán minul o 10 mil viac na sever, čo je neviem koľko kilometrov.
15, kúsok.
15 kilometrov. No a keby nás chytil, tak by sme tak začali plávať v tom prístave ako ostatné lodičky, ako také kačičky. Ale našťastie sme mali šťastie, iba tiekli okná, mali sme trošku zrúša. No ale keď je hurikán, no tak je more rozbúrené týždeň predtým, týždeň potom. Čiže my sme ostali v prístave. A potom zase, keď sme pokračovali, lebo my sme išli po východnom pobreží dole a tam sú také vnútro pevnínske kanály, aby tá loďka nebola na otvorenom oceáne. A je to tam nádherné, ako sú tam krásne domčeky, sú tam krásne pláne, delfíny sú vo vode, prechádza sa cez mosty, ktoré musíme počkať, alebo teda treba počkať, aby sa otvorili. No a počas tohto obdobia sme zistili, že na lodi je v kuse niečo pokazené. Tým pádom my sme opravovali kormidlo, opravovali sme plachty, v kuse sme opravovali motor. Kvôli týmto veciam sa to ponaťahovalo o mnoho viac, ako sme teda predpokladali a čakali. A v podstate z Ameriky sme odišli niekedy koncom novembra zo Spojených štátov. Na odtiaľ sme sa dostali vlastne na Bahamy, kde sme strávili Vianoce a Silvester. A naozaj tie Bahamy sú také, ako sa o nich hovorí, že krásne biele pláže, nádherná voda, dobré počasie. Ale my sme tam akurát boli tak, že síce my sme mali úžasné počasie a všetko to naozaj také bolo, ale všade okolo bolo rozbúrené more. My sme tam museli 2 týždne stať. Čo pre niekoho by bolo úplne úžasné, ale my sme sa chceli pohnúť ďalej a teda sme sa cítili ako také väzenie v raji. úplne. No a možno ešte k tomu sailovaniu, teda plachteniu by chcel Janči viac povedať, lebo on má také...
Človek si predstavuje, že to plachtenie je také pekné počasie, drink v ruke a čakáme, kým sa dostaneme na ďalší pekný ostrov. No ale v skutočnosti na takýchto dlhých plavbách je to, teda, zakiaľ človek má nejaký čas a trošku sa ponáhla, tak ide väčšinu času na motor. Nie je toto romantické pod plachtou. Nie je tam tak ticho, lebo ten vietor na samotnej plachte robí fakt veľký hluk. Keď je vietor, a teda dá sa hýbať, tak sú aj vlny. Takže to celou loďkou hádže, takže to nie je až také príjemné, ako by sa mohlo zdať. A napriek tomu, kopec ľudí má loďky a tí ľudia sú zaujímaví a na tých Bahamách, oni sa tak vždycky z Ameriky odídu na zimu do Baham, alebo veľa ľudí tam príde. Takže je tam taká komunita týchto sailorov, ľudí s loďkami.
Námorníkov.
A je to zaujímavé, je to úplne iný svet ako ten na Zemi. Človek sa dostane na iné miesta, inak sa tam orientuje a treba dávať na počasie pozor a tak. Ale asi predsa len je lepšia tá pevnina, lebo na tej pevnine je toho viacej zaujímavého.
Spomínali ste, že ste tam strávili Vianoce. Ak môžete aspoň skrátke spomenúť, že teda ako vyzerali Vianoce?
Veľmi slovenský. Lebo my sme boli vlastne na lodi a my sme teda dúfali, že budeme na Haiti na Vianoce, to aj neskôr povieme prečo. Ale tým, že sme ostali na Bahamách a boli sme na lodi, tak sme si povedali, že môžeme variť, spravíme si pekne slovenskú kapustničku, spravili sme si dokonca aj pupáky s makom, kokosovú roládu, šalát vianočný, takže tieto Vianoce sme mali vyslovene také slovenské. Až na to, že ráno sme sa boli kúpať a bolo teplo, a ešte sme sa boli povoziť na loďke. Tak trošku rozdiel.
Ešte, prečo sme chceli ísť na Haiti na Vianoce? Na Haiti je tradičné jedlo vianočné mačka. Takže iba pre tú zaujímavosť.
A ďakujem, že ste to chceli vyskúšať.
Hej, chceli sme vyskúšať mačku, ale nestihli sme sa tam dostať.
Áno. A je to iba na Vianoce.
Áno, a my sme tam naozaj, keď sme už teda na tie Haiti prišli, tak mačky na uliciach neboli.
Ale nevieme, či naozaj tie mačky tam jedia, a či tam tie mačky predtým boli, to nevieme.
Opúšťame Bahamy, more sa nám ukludnilo, môžeme vyraziť. Kam teraz smerujeme, aký je ďalší cieľ?
Ja to len poupravím, po Bahamách sa more naozaj rozbúrilo.
Rozbúrilo.
A tá cesta teda z Baham na Haiti bola taká aj najkrajšia, aj najakčnejšia, lebo najprv cez dnes sme mali nádherné počasie a konečne sme išli na plachtu. Po dlhom čase, bez motora, úplne nádherné, nádherné. No a potom sa to zvrtlo, potom začali veľké vlny, začal silný vietor, zlomili sme rúčku na kormidle, začal nás dosť ťahať, už aj náš kapitán začal byť veľmi, veľmi nahnevaný, teda na loď, nie na nás. No a nakoniec sme teda šťastlivo došli do zátoky na Haiti a boli sme radi, teda, že už sme pri brehu a že už nie sme na tom rozbúrenom mori. A keď sme došli, tak už bola noc a v celej zátoke boli dve svetielka. No ale reálne sme mysleli, že sme úplne v opustenej zátoke. No a o to väčšie prekvapenie bolo ráno, keď sme vyšli z loďky, alebo teda už z núka z kajuty. Okolo nás bolo asi 30 lodičiek rybárov, poblíž nejaká 5000-ová dedinka a na pláži teda jeden bar. No a to nás teda... Hore nemajú elektriku. A je to tam dosť chudobné. No a aj do takého prvého baru, čo sme sa tam dostali, čo bol ten taký plážový podnik, tak čo nás úplne prekvapilo, tak keď sme povedali tomu čašníkovi, že sme zo Slovenska, tak nám povedal, že tam v tom mestečku, čo je fakt, že koniec sveta, sa nachádzajú ďalší dvaja Slováci.
A ste sa s nimi stretli?
Áno, hneď.
Oni tam boli na takom zdravotníckom projekte. Takže s nimi sme tam strávili nejaký čas. Ale je to prekvapenie. Človek príde do také zabudnutej krajiny a hneď v malinkej prvej dedinke tam stretne ďalších Slovákov.
Také príjemné.
Určite to bolo, lebo práve to Haiti, tam je francúzština a kreolčina. A my nemáme po francúzsky a už to božne po kreolsky, čo je v podstate zmes francúzštiny, arabštiny, afrických jazykov, španielčiny a asi osmých ďalších. No a je to taký lokálny domorodský jazyk. No a stretnú tam Slovákov a tým pádom má sa s kým porozprávať. Bolo veľmi príjemné aj vlastne v tej nemocnici, lebo sme tam išli pozrieť. Tak to bolo úplne zaujímavé, lebo v takej úplne cudzej krajine a na stenách mali nejaké obrázky zo slovenských časopisov so slovenskými popiskami, tak to bolo tiež taký trošku kontrast, že nie sme až tak ďaleko od domova.
A ďalej ste sa ešte plavili, alebo ste už zostali na pevnine?
Ešte v rámci Haiti sme sa preplavili na juh, ale ďalej sme sa už neplavili. Pôvodne sme sa mali až na Kubu plaviť, ale nakoniec sme leteli na Kubu. To Haiti iná krajina, taká nie turistická a chudobná. Je tam veľmi veľa ľudí a keďže nevieme ten jazyk, tak všetky informácie, ktoré máme o Haiti, sú v podstate od cudzincov, ktorí tam žijú. Je tam kopec dobrovoľníkov, ktorí prišli pomáhať po zemetrasení alebo všeobecne pomáhať chudobným ľuďom. Je to taká iná krajina, dalo by sa o nej rozprávať oveľa viacej, ale nie je turistická, ale my sme sa tam necítili nejako veľmi v ohrození, aj keď sa nehovorí, že je nebezpečná.
Nemali ste žiadny nepríjemný zážitok?
Nie, aj ty určite nie.
My sme sa tam aj tak prechádzali tak po tých dedinkách a chodili na trh, čo sme sa naložili pár číslovek a také prosím, ďakujem, vypýtať si veci. Tak niekedy na nás tak pozerali divne, že dvaja belosi sa tu prechádzajú len tak. Väčšina belochov tam chodila na veľkých autách. Ale bohužiaľ sme nevedeli komunikovať s tými ľuďmi, takže...
Takže aj všetky informácie, ktoré máme, sú o dobrovoľníkov a nejaké také naše myšlienky, čo sme tam teda mali, je, že oni mali, teraz to už budú možno aj 4 roky, 5 rokov dozadu, také to veľké zemetrasenie, kde umrelo veľmi veľa ľudí a vtedy naozaj teda potrebovali pomoc a prišlo tam veľa organizácií, ktoré im pomohli, ale my sme tam prišli 2 roky po zemetrasení a stále tam bolo veľa tých organizácií. Boli tam ešte nejaké náznaky teda po zemetrasení, ale už nie také vážne a myslím si, že už tie organizácie robia skôr na škodu a to je tým, že proste je tam veľa ľudí, oni by aj chceli pracovať, ale v podstate tí zahraniční hučia, že vlastne nemusia, alebo aj tak všetko dostanú zadarmo a veľmi veľa dobrovoľníkov ide práve na Haiti, lebo je to taká tá najchudobnejšia krajina západnej hemisféry. A idú im tam pomôcť tým, že ako oni urobia dobre, ale v reále si myslím, že sa to, je to taká trošku pomoc, ktorá im až tak veľmi nepomáha. Potom sme sa dostali na úplne úžasnú krajinu Kuba, kde sme sa veľmi tešili a tam už prišli také prvé výzvy, lebo my sme predtým nerozprávali po španielsky a keď sme na lodi sme mali veľa času, tak sme sa dostali až... ironické, na 19. lekciu audioknihy a mysleli sme si, ako super vieme rozprávať a na Kube sme veľmi skoro pochopili, že ešte nie sme ani len na začiatku. No a tým, že my sme cestovali s brašňami na bicykel, ktoré sa fakt zle prenášajú, pokiaľ človek ten bicykel nemá, tak sme vedeli, že našou prvou úlohou je kúpiť bicykle. No a ešte, aby to bolo úplne akčné, tým, že Kuba je známa tým, že tam nie je veľa tovaru, tak my sme fakt chceli také tie ich lokálne, staré, poctivé bicykle. Tak sme sa postavili na ulicu a trvalo nám 2 dní. A zohnali sme od lokálnych ľudí tým, že keď sme videli, že niekto ide na bicykli, tak sme ich stopovali. Ten deň sme sa naučili, ako sa povie slovičko kúpiť a predať a číslovky. Takže vznikalo veľa vtipných situácií, ale teda nakoniec po 2 dňoch sme mali pekné jednoprevodové, ťažké 25-ročné 2 bicykle. No a na to sme naložili tašky a už potom ďalší deň sme sa vybrali naprieč Kubou.
A čo vás predlo po tejto ceste?
Je tam veľa veľmi milých ľudí, ktorí napriek tomu, že až tak veľa nemajú, ale žijú si ten svoj spokojný, šťastný život, tak ponúknu tých cudzincov, a keďže teraz už môžu aj tých cudzincov oficiálne domov pozvať, tak nás pozývali domov, rozprávali sa s nami, mali obrovskú trpezlivosť s našou zlou španielčinou. Stretli sme tam jednu Slovenku, ale takú, čo jej mama je Slovenka. A teda stojíme na zastávke, čakáme na autobus a taká mulatka k nám príde, prihovorí sa nám a my jej nerozumieme na začiatku, že my si mysleli, že tak po španielsky my ešte nevieme. A nakoniec vysvetlilo, že ona rozpráva slovenčinou, krásnou, normálnou slovenčinou,
východňarskou.
S východňarským prízvukom. A potom nakoniec sme išli aj k jej mame, ktorá tam už 50 rokov žije a ona nám porozprávala, aké to bolo na tej Kube predtým, aké je to teraz. A bolo to také milé stretnutie, nečakané. Ale všetci ľudia tam boli milí. Okrem teda, Kuba je veľmi turistická a v tých mestách je veľmi veľa turistov a ľudia sa tomu už prispôsobili, takže veľa ľudí sa snaží získať peniaze od turistov, pomáhať im. Takže v tých mestách je to také trošku iné, ale na tých dedinách sú tí ľudia stále takí milí, úprimní a tam sa nám asi páčilo najviac.
A nejaké zaujímavé miesta, ktoré ste tam videli, navštívili na Kube?
No tak určite na Kube je veľmi krásne, tak aj Havana. To je taká klasika s peknými tými starými autami a ešte takou pôvodnou architektúrou v starom meste, ktorá sa síce rozpadá, ale to má svoje čaro. No ale na západ od Havany je taká celá oblasť, volá sa to Vinales a vyzerá to, ako keby kopčeky vyrastali z plochej lúky. A to bolo úplne nádherné a tam sme tiež zase stretli veľmi milých ľudí, a ktorí nás pohostili, zavolali ku nám. Ostali sme s nimi, myslím, že 5 dní, že bolo to trošku spôsobené kvôli nejakým črevným problémom, ktoré sme mali, ale naozaj boli ako rodina. A ešte, no my pokiaľ by sme mali niekomu odporúčiť Kubu, tak my by sme ju určite odporúčili tým neturistickým spôsobom, a teda kľudne doniesi tam bicykel a ísť po malých dedinkách, lebo tam sú tí ľudia takí naozaj s tým takým kubanským temperamentom a kubanským srdcom a teda takí, že sa úplne rozdajú a sú úžasní.
Nemali ste pocit nebezpečia, keď ste takto cestovali?
Na Kube človek nemôže mať pocit nebezpečia, lebo proste oni vedia, že oni keby niečo spravili turistovi, tak idú asi na doživote do väzenia. Ako tam naozaj, tam to je tak bezpečná krajina pre turistov, tam sa vám ako turistovi nič nestane.
Tomáci síce hovorili, že v noci nemôžeme chodiť von, lebo v noci sú zlí ľudia na uliciach, ale ako turista sa fakt nemusí ničoho bať.
Ani v noci?
Nechodili sme.
Ale aj sme išli, ale zase pravda, že tam sú tie také pravidlá, ale to je pravidlo každej krajiny a každého turizmu, že v noci sa nejde do nejakých takých tmavých, odlahlých uličiek s velikánskym foťákom na krku, hej, že to potom vyslovene si človek tak pýta, aby ho niekto okradol, alebo sa niečo stane, ale pokiaľ sa správa človek rozumne, tak tá Kuba je naozaj veľmi bezpečná.
Môžeme prejsť ďalej, odchádzame z Kuby. Stále máte tie bicykle, ktoré ste si kupovali, alebo ste už zmenili dopravné prostriedky?
Bicykle sme predali nakoniec v Havane a do Mexika, do Cancúnu sme iba odleteli lietadlom s plánom, že kúpime si bicykle Mexiko a Cancún konkrétne, je turistické, skoro ako Spojené štáty americké, nebude s tým problém. No, boli sme prekvapení, nebolo to až také ľahké, lebo Mexičanov je síce veľa, ale sú nízki a nemajú peniaze, takže zohnať veľký bicykel a dobrý je zložité. No a nakoniec po 10 dňoch sa nám podarilo zohnať bicykle, ktoré neboli až také drahé a boli veľké a dobré. Prešli sme krížom cez polostrov Yucatán, videli sme nejaké majské ruiny. Išli sme aj do takých malinkých dediniek, kde ľudia ani po španielsky už nerozprávali, iba ich majskými jazykmi, že sa zhrkol okolo nás taký hlúčik ľudí a z 15 možno jeden vedel po španielsky.
Ale ako tam tie malé dedinky boli úplne úžasné tým, že zase nie je to asi v každej krajine tam, kde sa ešte nedostal turizmus a tam, kde vás ľudia nevidia ako kráčajúci bankomat, tak tam je to také príjemné, naozaj, že tí ľudia sa chcú s vami rozprávať, chcú sa niečo dozvedieť, chcú vám poradiť a bez toho, aby za tým videli vidinu nejakého zárobku alebo odmeny. Čiže tieto zážitky boli také veľmi milé.
Ako si sa tam dorozumievali?
No to už sme vedeli tých našich 150 španielských slovíčok, ktoré sme používali stále v prítomnom čase a dávali dokopy ako také dve opičky Tarzany. A vlastne aj preto už z Mexika sme si povedali, že v Guatemale si musíme dať pauzu a musíme ísť niekde do školy, lebo takto to ďalej nepôjde. No a keď sme aj prešli do tej Guatemaly, tak tam je také jedno veľmi známe jazero Atitlán. Je medzi sopkami. Tam je mnoho domácich kultúr alebo domorodcov, ktoré majú svoje jazyky. A tým pádom španielčina je pre nich druhý jazyk. A tým pádom nerozprávajú tak rýchlo po španielsky a odporúča sa toto miesto na to, aby sa tam ľudia chodievali učiť španielčinu. No a my sme si tiež vybrali toto miesto a išli sme tam teda V podstate sme sa tam až na 3 týždne zastavili. To bol taký náš prvý domov, kde sme išli s ľuďmi viac ako dvakrát na pivo, čo teda nás tak najviac mrzelo predtým, že aj sme stretli niekoho úžasného, ale zase ďalší deň sme mu povedali s Bohom a pokračovali sme ďalej. Čiže toto bol ten náš prvý guatemalský domov po ceste. Za tie 2 týždne tak sme natlačili, čo sa dalo, nejakú tú gramatiku, nejaké nové slovíčka. A potom už sme sa to len zase snažili nejak používať.
Videli ste výsledky? Pomáhalo vám to v komunikácii?
My sme sa všeobecne tú reč naučili takým spôsobom ako deti. Vlastne rozprávaním a počúvaním. Na začiatku sme ešte používali aj slovník a niečo sme sa naučili v tej škole, ale ono za 3 týždne sa reč nedá naučiť. Takže možno nejaké také základy gramatiky, ale učili sme sa v podstate od ľudí, od toho, ako rozprávali, postupne sme chytali slovíčka. A teraz napríklad rozprávame už po španielsky, ale určite nie gramaticky správne, alebo nevieme všetko.
A ešte, čo bolo také zaujímavé, tak my sme sa učili ako keby tak retrospektívne. Že my už sme niečo používali, v podstate ako také dieťa v slovenčine. Že to dieťa už rozpráva, ale nevie, prečo tak rozpráva. No a my tým, že sme odkúkávali od ľudí, že ako oni rozprávajú, tak v tom, keď sme boli na tých hodinách španielčiny, tak sme konečne pochopili, prečo my používame to slovičko tak, ako používame. Takže bolo to také ako keby experimentálne učenie sa jazyka a také oveľa viac prirodzenejšie. No a potom vlastne aj z toho jazera Titlán sme sa posunuli ďalej a išli sme do takej organizácie Maya Pedal. A tam zase asi sa nám nechcelo veľmi bicyklovať, takže sme tam ostali 10 dní a je to práve taká rodina, ktorá prerába staré bicykle a oni vyrábajú rôzne mašiny ako mixer, myslím, že aj práčku majú v ponuke, potom pumpu na vodu, ktoré vlastne sa poháňajú pedálovaním. A práve tým, že tie oblasti okolo ich mestečka boli dosť tak odrezané od elektriny, tak oni sa týmto spôsobom snažili nejakým spôsobom zmodernizovať tie odláhle dedinky. A tam sme si spravili aj taký náš prvý výstup, čo sme skoro vyšli teda do výšky 4000 metrov na sopku Acatenango. To bolo tiež také vtipné, lebo my sme išli so synom tej rodiny, kde sme boli. No a on netušil, ako sa tam ide. My sme pravda, že netušili, ako sa tam ide, tak sme cez toho poblúdili, sa prehrabávali cez taký úplný prales, tam po štvornožky chodili. Išli sme neskoro, takže keď sme vyšli na vrch, tak pršalo, hmla bola, nevedeli sme nájsť žiadne rovné miesto, kde by sme postavili stan. Na veľa sme ho niekde postavili. Náš stan bol mimochodom veľmi malý, až by som povedala priam taký mladomanželský. No ale tým, že bolo vonku hnusne a ten chlapec, čo išiel s nami, nemal, mal iba takú nejakú prikryvku, tak sme ho zobrali k nám. A už keď sme teda s ťažkosťami prežili ten večer, tak keď sme sa ráno zobudili, tak sme vlastne zistili, že my nie sme na tej sopke, že my sme na inom vrchu a že tá sopka je ešte dobrú hodinu ďalej. No a potom sme teda vyšli hore a bolo tam krásne všetko a dali sme si našu skoro prvú štvortisícovku. Tak to bol ešte taký zážitok z Guatemaly a potom sme sa už pohli ďalej.
Už ideme Guatemalu, alebo ešte navštívili ste nejaké zaujímavé miesto v tejto krajine?
Z Guatemaly sme sa už viac menej pohli do El Salvadoru, ktorý má takú tú fámu veľmi nebezpečnej krajiny. A my sme vedeli, aké sú tie bežné pravidlá, že v noci nemôžeme chodiť, musíme si nájsť bezpečné miesto na spanie. A vedeli sme, že sa spáva u požiarníkov, predtým sme to aj párkrát skúsili. No a prišli sme do takého mestečka v Salvadore, a tam neboli požiarníci. Takže už človek, keď je po obede, tak hľadá to miesto, kde sa uloží. Nechceli sme platiť nejaké hostely, ale poradili nám, že je tam kapitániat prístavu, námorníctvo, a že tam sa máme spýtať. Tam na nás pozerali prekvapenie, lebo asi sme boli prví, ktorí sa takto prišli spýtať. Ale nakoniec bol tam veľmi milý, mladý kapitán. Ten nám dal miestnosť, kde sme mohli si rozložiť karimatky a prespať. A potom nám ešte aj na ďalší deň vybavil ďalšieho kamaráta v inom meste, kam sme sa mali dostať, že tam môžeme prespať. A ten nám vlastne, keď sme tam boli, tak boli asi 40-ky horúčavy, 45. Bolo to ako bicyklovanie proti fénu. Naozaj veľmi teplo. No a on nám dal jedinú klimatizovanú miestnosť v celej budove, svoju kanceláriu. Takže aj tam boli tí ľudia veľmi milí. Ale El Salvador je malinká krajina. My sme na bicykli prešli za 4 dní, 5 dní.
No, čo by som aj ja, v podstate, keby niekto aj išiel do El Salvadoru, tak nech určite skúsi pupusy, čo je ich národné jedlo. Sú to v podstate placky plnené buď syrom, alebo fazulami, alebo nejakým takým mesovou plnkou. A dáva sa to na to kopec niečoho ako čalamáda. A ešte taká nejaká paradajková salsa. A je to vynikajúce, je to lacné, dá sa na tom v pohode prežiť. A keď vám aj povie každý ten sprievodca Lonely Planet, že to nemáte jesť, tak to jedzte, lebo je to super. Tak asi tak.
Takže 4 dní ubehli ako voda a my sa presúvame opäť ďalej.
No tak potom ďalšia krajina, tá ubehla ešte rýchlejšie ako voda. No, Honduras je obrovská krajina, ale na západe sa dá prejsť takou veľmi malou časťou. My sme ju prešli vlastne za deň. Mm-hmm. Čiže Honduras sme si tak nechali, že na budúce, možno ak sa tam vrátime, uvidíme, aký je.
Honduras prechádzame veľmi, veľmi rýchlo a ocitneme sa teraz kde? Kde sme momentálne?
Nikaragua. A Nikaragua je tiež krajina, kde je kopec opiek. My, čo sme tam videli, tak sme našli chlapíka, ktorý ochraňuje morské korytnačky, oceánske korytnačky. Takže boli sme jeden deň u ňoho, ale zrovna nebola sezóna, že by kládli vajcia. Korytnačky sme nevideli.
Ale videli sme, ale nie malinké. Sme videli už také veľké, čo tam mal v takom lavoriku, ale naozaj zachránil za tie, neviem koľko tam už je, nejaké 3 roky, z 15 000 malých korytnačiek, že vykupoval. Ešte aj prečo ich on zachráňuje. Tak v Nikaragve korytnačie vajcia sú traditobla, sa s nimi obchoduje a tým pádom tie korytnačky to majú veľmi ťažké, lebo oni prídu naklásť tie svoje hniezda, tam nakladú vajíčka a väčšina z tých vajíčok je predaná a zjedená a tie malé korytnačky majú už aj tak malú úspešnosť prežitia v tom mori, lebo je tam veľa iných nástrah, ale nejakých pár percent z toho celého vyliahnutého množstva sa dožije dospelosti, čiže aj preto je taký veľký úbytok tých korytnačiek. No a on vykupuje vlastne za svoje peniaze od tých lokálnych ľudí tie vajíčka a potom tam má také veľké liahne alebo liahárne, také hniezda a on tam má na to aj striežky a dáva pozor, aby tam bola správna teplota a potom už keď sa tie malé korytnačky začnú liahnuť, no tak on ich ešte nosí do tej vody, aby tam naozaj prešli. On im tak pomáha na svet, on je taký otec korytnačiek.
Takže s takýmito zaujímavými ľuďmi ste sa stretli v tejto krajine. Aké miesta ešte ste tam navštívili? Kde všade ste boli?
No, v Nikarague sme ešte pár dní ostali u jedného chalana. Je to tiež taká organizácia Warm Showers, teplé sprchy. A to sú ľudia, ktorí poskytujú ubytovanie cyklistom na cestách. No a jeho sme našli. Bolo to kúsok od hlavného mesta. Tiež pri jednej sopke, ale takom známom kráteri sopky,
ktorý bol ešte stále aktívny a parilo sa z neho.
Takže tam sme sa boli trošku prejsť, tam sú také jazierka sopečné, lagúny, to sme videli. A potom ešte sme sa zastavili na jazero Nikaragua, čo je velikánske jazero uprostred Nikaragua a uprostred neho je ostrov s ďalšou sopkou, tak ešte tam sme pár dní pobudli.
Príroda je tam veľmi pekná.
No, príroda, ľudia by som povedala, že tam dosť vyklčovali stromy, aj keď menej ako v El Salvadore, ale tak pokiaľ ide človek zo severu na juh, tak mu to príde, že je to veľmi pekné, ale pokiaľ ide z juhu na sever, po Kostarike, ktorá je práve známa svojím bohatstvom prírodným a zvieracím, tak potom sa to zdá také chudobnejšie. Ale ako vo všeobecnosti, nám sa tam celkom páčilo a hlavne je to ešte pred Kostarikou taká tá lacná krajina, aj s celkom príjemnými ľuďmi. Možno také o tých ľuďoch, čo my sme mali skúsenosť, ako my sme sa stále učili tú španielčinu, takže ja sa nepovažujem za nejakého majstra, ale tam sme mali naozaj problém rozumieť ľuďom. Oni mrmlú a rozprávajú rýchlo, čiže v podstate tam sme si domýšľali, čo oni po nás chcú.
Čiže smerujeme opäť na juh. Teraz momentálne sa nachádzame, alebo prekročili sme hranice akej krajiny?
Kostarika. Ako aj Joka povedala, Kostarika je veľmi zelená krajina. Tam je kopec pralesov a tým, že oni žijú s turistov z veľkej časti, tak oni sa o tú prírodu starajú a naozaj cesty sú obklesené obrovskými stromami. Je to celé husté a zelené. Je tam kopec vtákov, papagájov, opíc.
No iba, že napríklad táto ich obrovská biodiverzita alebo napríklad to množstvo zvierat nevidno kvôli tomu zelenému porastu. Takže my sme boli vo viacerých národných parkoch, kde aj bolo písané, že toto je práve iba na tom jednom mieste a tým, že všetci tí sprievodcovia sú naozaj veľmi drahí, že ste teda povedali, že my to zvládneme aj bez nich, tak zvládli sme, ale zase na úkor toho, že veľa tých zvierat musí mať človek naozaj vytrenované oko, aby ich v tom silno-zelenom poraste uvidel. A ešte vlastne takou zaujímavosťou v Kostarike bolo, že my už sme v Mexiku stretli jedného takého Poliaka, ktorý cestoval na aute. No akurát nejak tu sme sa tak opäť stretli, lebo on sa tak celkom tak zatúlal v Hondurase, takže to sme si my tak nadbehli. No a my sme tak dali nenápadne najavo, že však tie naše bicykle sa zmestia na strechu toho auta a že my sme teda chceli skúsiť trošku iné cestovanie, že my sme chceli ísť chvíľku s ním, lebo tým pádom sa vieme dostať aj do takých odľahlejších častí. No a s ním sme pobehali veľa rôznych tiež národných parkov a takých odľahlejších miest. A keď sme sa po 5 dňoch teda už rozdelili, tak sme boli tak šťastní, že sme zase sedeli na bicykloch, lebo tým autom je to úplne iné cestovanie. Človek musí večer hľadať nejaké miesto s nejakým dobrým parkoviskom, to znamená spí väčšinou v hoteli. Ľudia sa na neho pozerajú tak, že vlastne ty si ten, čo má peniaze, lebo ty si sem prišiel na veľkom džípe. A my sme fakt chceli s tým autom a vyskúšať si to. A po tejto skúsenosti sme vedeli, že my sme vlastne veľmi vďační za tie naše bicykle a že si to aj odmakáme, ale aj tak sme za ne veľmi vďační, že môžeme ísť na nich.
A možno, že vidíte aj ten rozdielný pohľad tých ľudí, keď idete na tom bicykli a keď idete na tom aute, že možno sú viac prístupní.
Určite, akože ten bicykel podľa mňa odomkýňa dvere do kultúr a srdc ľudí, lebo oni aj tak trošku obdivujú tých ľudí, ktorí spravia takú vzdialenosť. A hlavne má čas človek zastať. Akože na tom aute tam sme si dali nejaký cieľ a išli sme a tak sme sa tak pozerali vonok tom, čo je pekné, ale keď sme išli na bicykli, tak poprvé človek nevládze, takže tam veľa stojí a veľa sa kochá okolím. No a to je ten rozdiel tiež, že človek môže zastať, kde chce, môže sa porozprávať s kým chce a neviem, to asi človek stráca v tom aute.
Ešte chcete niečo zdôrazniť na Kostarike, čo vás zaujalo z tejto krajiny?
Ešte možno taký detail, tak je to 10-dolárová krajina. Tak sme si ju my nazvali, lebo tam sa za všetko platí. Ako áno, majú tam krásnu prírodu, áno, majú tam zvieratá, ale za všetko sa platí. Čiže tam si tieto veci nepozrete bez toho, aby ste zaplatili vstup do tých národných parkov a nie sú to lacné, akože od 10 do 20 dolárov. A to bolo také trošku, že my tým, že sme sa snažili cestovať tak low-costovo, čiže tak lacnejšie, aby sme nemíňali veľa peňazí, tak toto nás tak trošku škrelo, že aj sme chceli vidieť tie veci, ale za každý jeden pár zaplatiť tie peniaze, tak to bolo také, že ideme, neideme. Tak to len taká možno trošku také malé negatívum, ale zase na druhú stranu vďaka tomu, že oni si nechávajú platiť za tie parky, tak oni si ich naozaj chránia.
Takže opúšťame túto zelenú krajinu a teraz sa presúvame opäť do nejakej krásnej krajiny, alebo kde sme teraz?
Potom je posledná krajina Strednej Ameriky, ano. Panama. A v Paname sme pravdu povedať až tak veľa času nestrávili. Keďže človek je z toho bicyklovania už trošku unavený, Panama nás privítala dažďom, tak sme hľadali spôsob, ako čo najrychlejšie prejsť. Už predtým sme skúšali stopovať, aj sa to darilo. Je to prekvapivé, že s dvomi bicyklami je tak ľahké zastaviť auto, ktoré vás zoberie. No a tam sme stopli taký karavan s argentínskou rodinou, ktorá išla domov do Argentíny s tým karavanom. Oni boli naozaj milí a zobrali nás a s nimi sme prešli v podstate až do Kolumbie. No ale oni sa stali ako takí naši adoptívni rodičia.
My sme si ich vlastne adoptovali. Normálne natvrdo, lebo oni boli takí, že oni majú doma 4 deti a oni tiež cestujú a sú tak v našom veku. A oni keď uvideli takýchto dvoch bláznov mladých vo svete, tak oni povedali, že my im strašne pripomíname ich deti a že proste oni nás musia ochraňovať a musia sa o nás starať a boli naozaj ako takí rodičia, keď vás prídu niekde a sú k vám takí milí. Tak oni boli tí naši rodičia.
Takže s nimi ste sa dostali až do samotnej Kolumbie, alebo ako?
Áno. Medzi Panamou a Kolumbiou je prales, Darien, a cez neho nejde cesta. Takže spôsob, ako sa dá dostať do Kolumbie, je buď lietadlom, alebo loďou. Veľa turistov chodí loďami, je tam kopec plachetníc, ktoré takto to trvá asi 5 dní, chodia medzi Panamou a Kolumbiou. Na tomto je zaujímavé to, že sa zastavuje na ostrovoch San Blas, ktoré sú ako jedným z najlepších miest v celej Paname. Trošku sa podobajú na Bahamy, preto pre nás to nebolo až také úžasné, lebo sme niečo podobné videli, ale sú to ako z rozprávky Piesočný ostrov s palmami. Mm-hmm. Išli sme s nimi na takejto lodi, našli sme kapitána, ktorý nás zobral za celkom dobré peniaze. My sme strávili predtým mesiace na lodi. A mysleli sme si, že teda už sme zvyknutí na lode. A
už sme úplný morský vlci.
No, ale asi sme boli jedni z mála, ktorým naozaj bolo zle na tej lodi.
A ktorí krmili rybičky cez palubu.
Obidvaja.
Áno. Hneď prvý deň.
Ale mali sme dosť zlé počasie. Tam sa ide 2 dni na otvorenom mori a v jednu chvíľu myslím, že aj zo 5 metrov mali vlny a na takú malú plachetnicu je to dosť veľa. A vnútri človek ako keby až lietal, jak tú plachetnicu nadhadzuje. Takže po týchto 2 dňoch na otvorenom mori sme boli naozaj radi, že už vystupujeme na pevnú zem v Kolumbii a na dlhú dobu sa nemusíme nejaké lodičky ani priblížiť.
Takže ocitáme sa v Kolumbii. Keď ste prechádzali hranice, nemali ste žiadny problém? Nestretli ste sa s nejakými problémami?
O tom tu by som povedal, že teraz je naozaj veľmi dobrý čas na cestovanie, lebo celá Stredná a Južná Amerika sú krajiny, do ktorých my nepotrebujeme víza. Okrem Kuby a možno ešte Spojené štáty, keď tam človek chce pracovať, ale do ostatných krajín nepotrebujeme víza a je to veľmi jednoduché cestovať. Človek iba potrebuje pas a chodí z krajiny do krajiny.
Takže ocitáme sa v Kolumbii.
No a Kolumbia, ako všetci vieme, má tú svoju fámu drogovú a kávové kartely. No a nesklamala. Lebo už v prvom meste, kam sme sa my dostali, Cartagena, ktorá je veľmi turistická, tak v prvej uličke už nám tam ponúkali nejakí díleri rôzne veci. No ale okrem toho je Cartagena naozaj krásne mesto, kedysi bolo vo veľkom okupované Španielmi, myslím, a teda to staré mesto, sú tam hradby, sú tam nádherné, nádherné budovy. No a my sme sa vlastne odtiaľ po nejakých 5 dňoch, lebo my sme iba čakali na bicykle, keďže my sme ich strčili do karavanu, ktorý tí naši adoptívni rodičia poslali na lodi. No a my sme sa potom pustili ďalej. A vlastne možno pre nás len takou jedinou nevýhodou tej Kolumbii je, že tam ide stredom hlavná cesta, ktorá nie je až taká široká. A tým, že je to len jedna cesta, tak tam ide úplne všetky kamióny idú tade. No a v ktorých momentoch sme sa cítili iba priam až nebezpečne a sme si povedali, že to nám za to nestojí a našli sme autobus a zviedli sme sa až do Medellínu, čo je vlastne také mesto Pabla Escobara, ktorý je práve veľmi známy drogový dealer. Alebo teda bol, už nie je. No a okrem toho, ale to mesto je úplne nádherné. Akože veľa sa tam stavia, je tam veľa rôznych zelených ploch, veľa už je aj také turistické, aj napriek tomu, že my sme sa dostali teda do starého mesta, kde sme zistili, až keď sa zotmelo, že tam vlastne turisti nie sú, iba bezdomovci na uliciach. Ale zase, akože Kolumbia, oni tam majú také jedno príslovie, že keď niečo ponúkneš, tak ti je to vzaté. Mhm. To znamená, nám veľa ľudí povedalo, že dajte si dole obrúčky, alebo nenoste so sebou nič. A nám to prišlo, že však ale v každej krajine ľudia nosia tie obrúčky, že to už je taký ten základ, hej. No ale tam naozaj nič nemajú. Nemajú tam prstenie ženy, nemajú tam, nikto nemá hodinky, nejaké doplnky. Čiže tam tí ľudia sa naučili žiť tým štýlom, že ja nič neponúknem a nič mi nikto nezobere. A teda sme tam prvýkrát zložili obrúčky, že sme tam so sebou mali. A síce sme najprv aj po tom meste chodili tak, že nám bolo, až sme sa báli fotiť, potom sme si povedali, že nemôžeme byť taký paranoidní, lebo potom si úplne tak sprotiví človek to miesto a začali sme sa správať ako normálni turisti a našťastie sa nám nič nestalo. A odtiaľ sme sa potom ešte posunuli viac na juh, do oblasti kávy a to bolo úplne nádherné. To sme zišli z tej hlavnej cesty dolu a ešte sme po štrkovej ceste, po zlej ceste, tým pádom tam ľudia nechodia, nechodia tam turisti. Je tam nádherná stará architektúra práve španielských kolonizátorov. Všade sa tam pestuje káva, je to pod ochranou UNESCO, lebo sa tá káva stále ručne zbiera. Sú tam neskutočne úžasní ľudia, ktorí tiež nás prijali ako svoju rodinu. A tam sme si tiež dali takú pauzu a v podstate toto bolo prvé miesto, aj napriek tomu, že my sme nešli do sveta emigrovať. My sme išli len spoznať svet a s plánom vrátiť sa, ale toto bolo prvé miesto, kde sme reálne uvažovali, že tu by sme si vedeli predstaviť život.
Kolumbia je jedna z tých našich top krajín, v ktorých sme boli. okrem toho, že tam mali fakt krásne a všetko tam rástlo, tak tí ľudia sú naozaj milí. Oni aj tým, že im tak veľa turistov nechodí, keďže tá Kolumbia má tú famu, že je nebezpečná, tak oni chcú sa s tými ľuďmi rozprávať, chcú im ukázať, že sú dobrí. Takže človek sa tam zastaví na 5 minút na námestí a už sa s ním niekto rozpráva, sám od seba. Pozývajú ho domov a tí ľudia tam boli, ťažko to opisovať, ale veľmi milí a nápomocní a tak sa nás zaujímali.
Takže si sa tam dobre cítili, tak sa vám možno aj ťažko odchádzalo odtiaľ?
Odchádzalo sa nám ťažko. Kolumbia je dosť veľká krajina a dalo by sa tam stráviť v pohode pol roka, lebo je tam veľa zaujímavých miest. Ale keďže sme vedeli, že chceme ísť trošku ďalej, nemali sme síce taký naozajstný plán, čo chceme vidieť, ale vedeli sme, že sú aj iné krajiny, v ktorých sú zaujímavé veci. Takže po mesiaci sme si povedali, že už ideme ďalej do Ekvádoru.
Takže nasleduje Ekvádor.
Áno.
Rozdiel Kolumbia-Ekvádor. Všimli ste si, že ste prišli do úplne inej krajiny?
Všimli sme si to práve s tými ľuďmi. Mm-hmm. Že tam, keď sme sa dostali niekde na námestie a oddychovali sme, tak skôr sa tak ľudia po nás pozerali, že aha, cudzinci, ale nikto sa nám neprihovoril, takže to bol taký šok, že aj už nie sme v našej zlatej Kolumbii. Mm. Ale ináč, Ekvádor je krásny. Je to relatívne malá krajina, oproti ostatným krajinám Južnej Ameriky asi všetko malé. Teda ako príroda je nádherná, rôznorodá, naozaj tam sa dá vidieť cez džunglu, cez nejaké pobrežie a tiež také suchšie oblasti, cez krásne hory. Tam sme sa zastavili tiež dvakrát. My sme mali už od Strednej Ameriky taký sen pokoriť jednu vysokú horu, čo je vlastne Chimborazo. Je to jedna 6000 blízko pri rovníku. No a práve tým, že je blízko pri rovníku, no tak je to akože najbližší bod k slnku, teda najvzdialenejší bod od stredu Zeme. A mali sme tak niekde vzadu v hlave, že toto by sme si ešte tak mohli dať, však sme trénovaní, chodíme na bicykli. No a tak sme sa prvýkrát zastavili na severe krajiny, v Casa de Ciclistas, čo sú vlastne, niektorí ľudia ponúkajú svoj dom cyklistom, ktorí prechádzajú okolo. Nie je to tá organizácia, čo sme už spomenuli, tá akože teplá sprcha, ale to sú proste ľudia, nadšenci, u ktorých sa cyklisti cítia ako doma. No a my sme práve v takomto jednom dome ostali 2 týždne a každý sme sa chodívali tak postupne prechádzať, aby si iné svaly na nohách zvykli, lebo my po 3 kilometroch chôdze sme boli úplne mŕtvi tým, že my sme tie svaly dlho nepoužívali. No a takto sme sa postupne začali pripravovať, potom sme zase takto ostali v ďalšej Casa de Ciclistas v druhom meste, tam sme sa pripravovali, až prišlo naraz spomínané Chimborazo.
Ako ste to zvládli?
My sme nikdy predtým neboli na tak vysokej hore. Chodili sme po horách a mali sme tie základy práce s čakanom a mačkami a toto. Ale nikdy sme neboli takto vysoko a nevedeli sme, aké to bude psychicky a nie tak fyzicky, aké námahavé. Čo sme teda nečakali, že keď sa začne o polnoci, tak je tma ešte najbližších 6 hodín a je to veľmi demotivujúce, keď človek nič nevidí okolo seba. Okrem toho bola aj dosť zima v tej nadmorskej výške. No ale vyšli sme hore, akurát vychádzalo slnko, takže to bolo celkom pekné.
Ešte by som možno len doplnila, my sme išli aj so sprievodcami. Nikto nevyzerá, že my sme úplne takí dvaja blázni, že sa vybereme na 6000 sami a v podstate nebyť ich, tak my to určite otočíme, lebo sme sa pýtali sami seba, prečo to robíme asi už od prvej hodiny výstupu a oni nám tak hovorili, áno, to dáte, dobre ideme, dobre tempo máme, čo skoro budeme hore, takže aj tá mentálna pomoc od nich, okrem toho, že nás pravda, že istili a všetko zabezpečovali, tak...
Bolo to veľmi náročné?
Bolo. Bolo to naozaj náročné, hlavne keď človek nie je na to pripravený, že 6 hodín pôjde stále iba do kopca a bude mu zima a nič dookolo seba neuvidí. A potom príde hore a ako tu je človek zvyknutý, príde na kopec, sadne si, zje si 10, napije sa, porozpráva a potom ide dole. No, tak tam je zima, takže človek veľmi nechce si len tak sadnúť a čakať. Naše obložené chleby nám zmrzli, mali sme zmrznuté vajíčko v chlebe, tvrdý sír a tak. A okrem toho ešte...
Abo vode nám plával ľad, čo tiež v tej zime nebolo najpríjemnejšie dávať si do seba ešte chladné tekutiny.
No celkovo ten efekt nadmorskej výšky je, že človek nemá až takú chuť do jedla. Takže s tým súvisí, že je viacej unavený, keďže nemá toľko energie. A ešte k tomu celkovo, museli sme sa ponáhľať dole, lebo na spodku toho výstupu jedno miesto, kde padajú skály, ktoré sú zamrznuté v lade a keď začne svietiť slnko, tak začnú padať. Takže nemohli sme ani tam dlho ostať, museli sme sa ponáhľať dole. Takže toto bol taký dosť zničujúci výstup a hovorili sme si, že už nikdy na takúto vysokú horu nepôjdeme. Tento názor sme potom trošku zmenili, lebo sú aj iné vysoké hory, kde človek ide počas dňa a má krásny výhľad a je to zaujímavé. Iba táto naša prvá skúsenosť tým, že sme na to neboli pripravení, nebola až taká dobrá. Ale nie tým, že by sa nám niečo zlé stalo, iba to bolo naozaj namáhavé.
Úspešne sme zvládli 6000-ku. Čo potom? Zišli ste, nabrali ste nové sily, alebo ako to pokračovalo všetko?
No, my sme ešte v ten deň museli ísť nižšie, lebo už sme mali dosť nadmorskej výšky a vlastne už druhý deň sme sa ocitli v Peru. Do Peru sme vstúpili skoro pri oceáne, takže zase prišlo narad teplo. Zahodili sme všetky tie 4 vrstvy, čo sme posledné v podstate 3 týždne na sebe nosili. Úplne nás pieklo, teda hlavne mňa, že som mala potom tričko vypálené ešte najbližšie 3 týždne. A tam sme mali tiež veľké šťastie na severe. Sme sa tam dostali už cez spomínaných tých teplosprcháčov k takému jednomu pánovi, ktorý má normálne hotely alebo také chatky na pláži, ale mimo sezóny ich ponúka cyklistom. No a to bol možno taký naozaj ten moment, ako vyzerajú aj iné svadobné cesty, že človek má svoju chatku na pláži s palmami, s výhľadom na more a úplne nádhera, naozaj taká tá svadobná cesta, ako by mala byť. Tak tam sme strávili nakoniec 2 dni, alebo dokonca 3 dni. A odtiaľ sme sa posunuli ďalej.
Skúsili sme tam surfovať.
No a potom odtiaľ sme sa vlastne pohli zase na juh. Tej severnejšej časti Peru, lebo Peru je také dlhé, také natiahnuté, tak tam sú púšte. A to bola tiež taká prvá skúsenosť s nejakým takým suchou krajinou a púšťami a tam sa vlastne k nám pridal ešte taký jeden chlapec, lebo vlastne ako sa tí cyklisti tak stretávajú na tých cestách, tak sme 3 dní išli zase s takým ďalším chalanom, to sme prešli úplne skalnatú krajinu. A napríklad takou zaujímavosťou je, že my sme si predtým mysleli, že skaly a piesok sú veľmi také monochromatické, že tam chýbajú farby. A vôbec to tak není, my sme boli veľmi prekvapení, koľko je odtiaľ oranžovej, žltej, šedej. Také, že naozaj po tom prvom dni v tejto oblasti sa človek začne cítiť, že aj takéto prostredie má svoje farby a svoje čaro.
Že aká je tá krajina krásna, aj napriek tomu, aká je.
Presne tak, no. No a odtiaľ sme sa potom posunuli do takých malých Himalaj, čo je vlastne Cordillera Blanca, čiže biele kordiliery. Tam je veľký počet 6000-iek po kope, na čo sme mi pravda, že nemali žiadnu potrebu si ich vyliesť, ale je tam jeden veľmi známy trek a volá sa Santa Cruz. A vlastne sa ide s batohmi 4 dní tak po takých dolinách okolo kopcov. To bolo úplne že nádherné. Naozaj, že okrem chlpatých somárikov sme tam skoro nikoho nestretli, aj napriek tomu, že je to jeden z najznámejších takýchto pochodov na svete, tak sme boli mimo sezóny a tým pádom to bolo všetko také panenské, také len naše a to sa nám veľmi páčilo. A potom ešte sme vlastne stadiaľ sa dostali viac na juh, do Machu Picchu, ktoré svetoznáme a my sme si tiež povedali, že teda to nechceme obísť. Aj napriek tomu, že sme ho radšej mohli obísť, ako sme zistili, lebo Machu Picchu je veľmi turistické, veľmi veľa stojí a je v podstate pre niekoho, kto by chcel ušetriť a chcel by to Machu Picchu vidieť tak nejak trochu na svoju pesť, tak sa radšej oplatí ísť na úplne iné ruiny. Tá taká atmosféra, tá mystickosť tých ruín tam chýba práve kvôli tomu množstvu ľudí aj kvôli tým všetkým obmedzeniam, ktoré tam oni spravili. A samozrejme má nádhernú polohu a tie fotky hovoria sami za seba, čiže to je krásne miesto, ako určite. Ale je to vrch, na ktorom našli veľa kameňov porozhadzovaných a oni ich dali na seba. A to umenie Inkov je o tom, že tie kamene do seba zapadali, takže tam človek ani hrod nož ani v obchal. A práve na tom danom Machu Picchu sa veľakrát stane, že je tam stavba, ktorá vyzerá, akože si niekto postavil na seba kamienky a hneď vedľa toho je tá úžasná stena. A je to taký veľký kontrast, že na to množstvo peňazí, ktoré sa tam platia, mi príde také trošku neférové, že 90% tých ruín sú tie poukladané kamienky na sebe.
No Machu Picchu je taká turistická atrakcia. Ako je to pekné, ale treba byť pripravený na to, že tam človek minie dosť peňazí a nebude tam sám.
A že v Kusku môže vidieť tých inkských pamätihodností o mnoho viac.
Púšťame toto zaujímavé miesto. A kam ste sa vydali zase tentokrát?
Tam sme išli už k jazeru Titicaca, ktoré je na hranici Peru a Bolívia. Boli sme pozrieť rýchlo jeden ostrov, čo už je na bolívijskej strane, ostrov Slnka, ktorý je známy tým, že tá ich pôvodná civilizácia, ktorá tam žila ešte pred Inkami, tak oni považujú ten ostrov za zrod ich civilizácie, myslím. Okrem toho je to taký veľmi pekný ostrov s terasovými poličkami, stále žije z poľnohospodárstva, teraz už žije aj z turizmu. Ale je to pekný ostrov, aj keď zase dosť turistický. Teraz sa to už nedá vyhnúť. Niektoré miesta sú už naozaj turistické.
Ešte možno len tak spomenúť o tom ostrove. Stále tam nie sú cesty. Stále sa tam chodí iba pešo alebo na koňoch. A všetky tie políčka sa obhospodárujú ručne. Čiže ako aj napriek tomu, že všade vyberajú peniaze a to, toho turistu môže trošku škrieť, tak tam je to naozaj ešte to také tradičné pestovanie a tá tradičnosť, ktorá sa už asi zo všetkých iných miest vytratila.
A že najlepšia kukurica pochádza stadiaľ.
Áno,
no, že vraj.
No my sme potom z Bolívie si na chvíľku odbehli do Chile a tam sme bicyklovali 5 dní v Národnom parku Lauca, alebo Národný park Vicuña. Vicuña sú ich také tradičné zvieratá, trošku to pripomína srnku. A je to také divé zviera, ktoré behá po tých, nie sú to púšte, sú tam také malé kríky po tej krajine, ale veľa ľudí tam nežije, ani veľa turistov tam nechodí do tej časti, takže niekedy sme poblúdili a keďže sa tam nie je koho spýtať, keďže tam tí ľudia moc nie sú, tak to bolo také zaujímavé. Ale napríklad sú tam teplé pramene, že je tam vybudovaná aj taká búdka okolo toho teplého pramena a človek iba tam môže prísť, vykúpať sa v naozaj horúcej vode. Jednu noc sme strávili pri takomto teplom pramení.
No vlastne v tejto krajine sme prvýkrát zažili bicyklovanie počas snehu, lebo teda už tá Bolívia sa nachádza niekde okolo výšky od 3 do 5 tisíc metrov. Keď sme si prešli do toho Chile, tak tiež sme sa nachádzali okolo tých 3,5 tisíc. Akurát pred tými danými teplými prameňmi nás chytila búrka, pršalo, potom snežiť začalo, úplne zima bola a my keď sme sa dostali k tomu teplému prameniu, sme boli takí zmrznutí, že sme 10 minút vliezali do tej horúcej vody, lebo na všetko tak pálilo, že to bolo veľmi ťažké. Aj túto noc bolo vlastne prvýkrát tak zima, že my sme už aj sme boli naučení, že my musíme dávať vodu núka do stanu, lebo ráno bola zamrznutá.
Áno.
To nám prvýkrát zamrzla voda v stane. Bola tam aj zima.
Ťažké. Ale zvládli ste to.
No. My sme sa hneď ráno išli znovu vykúpať do tej teplej vody, takže sme sa rozmrazili.
A stadiaľ, tam sme prvýkrát išli okolo Saláru. Salár je solná pláň. Iná krajina zase, biela a ploská. No a potom sme sa zase vrátili do Bolívie. V Bolívii sa nachádzajú najväčšie saláry na svete. Salár de Uyuni, ktorý je 100 kilometrov na priemer. No tak na predstavenie toho saláru človek, asi je to aj ťažké si predstaviť, ale to bicyklovanie alebo pohybovanie sa na tom je úplne iné. Je to rovné, ten povrch je tvrdý, je to naozaj sol. Keď si tam človek chce postaviť stan, tak tam nejedú zabiť kolíky do toho, iba na takých zlomoch.
Ešte čo je zaujímavé s tým stanom, tak je tam veľmi nízka vlhkosť. Potom je to fakt sucho. My sme si to už predtým čítali z rôznych blogov, že je ťažké postaviť stan, ale nám to nešlo do hlavy, že ako je to možné. A naozaj ten stan v tej nízkej vlhkosti sa tak scvrkne, že my sme 3 minúty bojovali s tým, aby sme tam tie tyčky narvali do toho stanu, lebo bol úplne napnutý. A on teda má meter na šírku, tak či tak, čiže malinký. A my sme tam akurát dali tie naše dve karimatky bežne. Ale v tú noc sme mali podvihnuté na oboch stranách tie konce tých karimatiek, že on mal možno 90 cm, že naozaj bol úplne scvrknutý.
Mm-hmm. Tak ste to zakúsili na vlastnej koži.
Ale je to zaujímavé tam bicyklovať. Ale na čo si treba dávať pozor, je to slnko, lebo ono sa od tej bielej zeme odráža. Takže sme boli spálení na spodoch rúk, pod nosom, na takých miestach, kde by to človek nežakal.
Potom vlastne po Salare sa dá ísť viac na juh. A je tam taká jedna oblasť, ku ktorej je toho veľa napísaného. A hlavne teda pre cyklistov je napísané, že je to naozaj ťažké, naozaj zlé a že je to ešte horšie, ako je to opísané. A väčšina tých cyklistov sú takí neveriaci ako my. A my sme si teda povedali, že to až také ťažké byť nemôže. A my sme sa tam vybrali. A naozaj je to ťažké, možno ešte horšie, ako je to opísané. A čakalo nás teda 12 dní v podstate na púšti. Bolo to jedno z najzaujímavejších miest, akým sme prešli. Zase ako síce púšť, ale s takými farbami, čo si človek len tak ľahko nevymyslí, ani nepredstaví. Je tam veľmi veľa lagún a cez zelenú, tyrkysovo-modrú, červenú, bielu. Tam sú tam rôzne, teda tie kopce prechádzajú od úplne bielej, šedej po oranžovo-červenú. Sú tam gejzíry, sú tam vyfúkané skaliská. Čiže akože tým, že tam ide človek na bicykli, síce tlačí 40% cesty po piesku, chtiac či nechtiac si nadáva, že prečo tam je, ale potom tie momenty, že môžu byť na tých miestach, dajme tomu sám, len to veľmi známe tým, že tam chodia jeepy s veľa turistami a oni to všetko prejdú za 3 dni. A oni vlastne niekde vyskočia, teraz majú 10 minút, všetko si pofotia a utekajú preč. Ten človek na tom bicykli sa tam môže zastať, môže tam zastanovať hneď vedľa toho a môže si užiť tú krásu, ale zase podotýkam, že je to veľmi, veľmi ťažké a my sme stade prišli tak zničení, ako asi zo žiadnej etapy našej cesty.
A problémy s pitnou vodou ste tam nemali?
Ono, k tomu existuje taký návod, že kde je voda, kde sú také prístrešky alebo také hostely po ceste. Takže my sme niesli vodu tak na 2 dni a najviac sme my dvaja dohromady niesli 19 litrov. Je to dosť veľa, ale nebolo to také strašné, že by sme išli umrieť od smedu. A okrem toho tých jeepov s turistami okolo človeka prejde dosť. Kebyže naozaj je to zlé, tak si vodu vypítame. Uh-huh. Čo je zaujímavé, tam sme sa bicyklovali v 5000 metroch nad morom. Uh-huh.
Aký to bol pocit?
Ťažký, lebo strašne oproti fúkalo a úplne nás hádzovalo z bicykla a to bol akurát taký moment, kedy už Janči mu začínalo byť zle, lebo on tam ochorel a už vlastne tie posledné 3 dni on išiel na liekoch. Uh-huh. To bola taká ťažká časť.
Ale ono je to tak s tou nadmorskou výškou, že zakiaľ človek sa na ňu aklimatizuje a my sme teda prišli pomaly do tejto výšky, tak necíti, že by nevládal alebo že by ho bolela hlava. Takže ono to bolo ťažké skôr kvôli tým zlým cestám a vetru a tým, že sme nemali až takú dobrú strávu vtedy, kvôli tomu nie až tak kvôli tej nadmorskej výške.
Kde ste sa ocitli tentokrát? Na akom mieste?
Prišli sme do Chile. Mali sme krásny 45-kilometrový zjazd dole kopcom do mestečka San Pedro de Atacama, uprostred púšte Atacama, ktoré je najsúšie miesto na Zemi. Tam sme sa chvíľku zdržali, sme sa zregenerovali z týchto chorôb, odkúšali sme si chilské zdravotníctvo. No a potom sme išli ďalej na juh. Chile je... Oni vravia, že Chile je dlhšie ako Pondelok. Ono je to veľmi úzka krajina, no možno 200 km na šírku, ale dlhá asi 5000 km. A niektorí cyklisti naozaj idú na bicykli. S tým, že ten sever je ťažký, tým, že tam nie je voda a nie je to ploché, je tam teplo. My sme si povedali, že pôjdeme autobusom alebo stopom. Nakoniec sme išli stopom, lebo to zase bolo veľmi jednoduché a Chile bola zase krajina s veľmi milými ľuďmi, nápomocnými a priateľskými a tí nás takto zobrali. Zastavili sme sa tam ešte uprostred púšte na jednom astronomickom observatóriu, Paranal, kde je jedno z najmodernejších ďalekohľadov na svete. To ako ja, ako technický človek, som veľmi chcel vidieť a je to možné vidieť. Takže to bolo také zaujímavá, taká technická návšteva. A potom sme postupne dostupovali, zobrali nás aj veľké kamióny a až do Santiago de Chile, do hlavného mesta, kde máme takú kamarátku. U nej sme sa zase týždeň oddychovali sme tam. A stretli sme sa tam zase s takou československou komunitou. Bolo to celkom príjemné a na spoznanie trošku tej kultúry je fajn sa rozprávať s ľuďmi, ktorí tam žijú. A možno je to ešte zaujímavejšie sa rozprávať s cudzincami, ktorí žijú v tej krajine, lebo oni majú ten pohľad na tú krajinu trošku iný ako taký domáci.
A čo bolo aj také zaujímavé, tak tá naša kamarátka, ona už tu na Slovensku študovala španielčinu a ona si potom našla práve priateľa z Chile, tak sa tam presťahovali. Nám už vtedy veľa ľudí hovorilo, že ako máme dobrú španielčinu, ako proste úplne krásne rozprávame a tak sme ju poprosili, že ona nám to vie aj tak pekne vysvetliť tú gramatiku, že keby počula, že nejaké tie chybičky robíme, tak nech nás opravuje. No a potom, keď nás skoro po každom štvrtom slovičku opravovala, tak už nám to prišlo, že jo, ale sme si mysleli, že máme lepšiu tú španielčinu. Ale tak v pohode.
Dôležité je, že ste sa vedeli dohovoriť.
Áno, áno, my sme sa s každým porozprávali, len ona teda nám chcela akože pomôcť to vylepšiť a potom sme si uvedomili, že keby nás počul možno nejaký španielčinár, tak si tu bije hlavu o stenu, že kde sa títo ľudia naučili rozprávať.
A po tomto týždňovom oddychu v tomto hlavnom meste ste poputovali kam?
Na juhu Chile je taká jedna z najznámejších ciest pre cyklistov. Sa volá Carretera Austral, južná cesta. Je to z veľkej časti bez asfaltu, má to vyše 1000 kilometrov a prechádza to krajinou, kde skoro ľudia nežijú. A je to zaujímavé pre tých cyklistov, no vlastne tou krajinou, že okolo sú kopce so zasneženými vrcholkami a kopec lesov, kopec riek, dá sa piť z každej rieky, všade je pitná voda. Je to veľmi, veľmi pekné na to bicyklovanie.
No a človek tam stretne veľmi veľa cyklistov. Ako naozaj je to vychýrené miesto na zemi práve pre cyklistiku. Práve v tejto oblasti my sme boli naše druhé Vianoce. Aj napriek tomu, že sme teda sa zaprisahali rodičom, že tieto Vianoce už budeme s nimi, tak nakoniec sme im povedali, že to nestíhame a že ešte stále ich strávime v zahraničí. Tam sa nám stalo tiež taký celkom zaujímavý zážitok, že keď sme sa dostali do takého trošku väčšieho mesta, čo sme veľmi sa tešili, že aspoň dáme Skype domov s rodičmi a poprajeme im pekné Vianoce, tak sme stretli na ulici druhého cyklistu a on nám povedal, že ide práve k tomu Wormshaverovi, čiže k tomu človeku, ktorý ponúka ubytovanie a že on sa ho akože tak spýta, že či nemá ešte nejaké jedno miesto a potom za chvíľku prišiel, že on má miesto aj pre vás a my, že no, ale že my sme ešte predtým stretli nejakých cyklistov a že my sme sa tak rozprávali, že by sme boli s nimi. Tak sme na neho počkali a to odrazu sa ešte ďalší cyklista pripojil, takže sme boli odrazu, že šiesti cyklisti u jedného dobrého človeka, ktorý ale na večer už bol dohodnutý s rodičmi, že teda pôjde ku ním, mal asi 30 rokov, ešte nebol ženatý, takže išiel teda k rodičom na Vianoce. Ešte prišla jeho rodičia, všetci sa nám ospravedlnili, že teda nemôžu byť s nami na tie Vianoce. Mama nám doniesla koláč vianočný, potom nejaký šalát, prestrela nám vianočný obrus. A potom sa teda s nami rozlúčili a my sme tam teda potom tak sedeli, že dvaja Francúzi, my dvaja zo Slovenska, potom jeden Čilánec, ale taký, čo už je veľmi dlhé roky v Kanade, a jeden Argentínčan pri vianočnom stole s kopcom jedla. Mali sme tam 6 tanierov a na konci stola bol teda ten jeden, ako je na Slovensku, zvykom, že jeden pre putníka. Tak toto bolo práve také otočené, že tých 6 putníci sedeli pri stole a čakali teda, keď majiteľ sa vráti z tej večery s rodičmi. Pre mňa toto bol taký silný zážitok, lebo to naozaj ukazovalo tú mentalitu Čiláncov, ako oni naozaj boli takýto ku nám počas celej doby veľmi milí a pohostinní. A tam to bolo také, že vlastne tí cyklisti sú väčšinou zarastení, špinaví a neviem si predstaviť, že ako by sa správali ľudia na Slovensku, keby videli takéhoto človeka, či by ho teda ponúkli mu to svoje miesto doma. A dokonca ešte takým štýlom, že buď v mojom dome, ja síce musím odísť, ale cítiť sa tu ako doma, takže to na mňa zanechalo taký veľký efekt. Taký, že čo som si povedala, že to si chcem zobrať do budúcna. Takáto ľudskosť voči druhým ľuďom.
Možno predať to dobre ďalej.
No, presne. Asi tak.
Takže takto ste prežili už vaše druhé Vianoce.
Áno.
Čo sa dialo potom?
Odbicyklovali sme to nakoniec tejto cesty a ono, cesta končí pri takom jednom jazere, vlastne to Via O'Higgins. Taká dedinka malinka. A stadiaľ chodí ferry cez to jazero a potom cez ďalšie jazero na argentínskej strane.
Len doplním trajekt. My sme už taký trošku ešte zblbnutý z tých všetkých rečí.
Ale je dosť drahá. Ono to stojí asi $100. A napriek tomu, že bol ten koniec cesty a my sme ešte nejaké peniaze mali, sme si povedali, že toľko peniazy za to nedáme, že túto vedľa má byť ďalší prechod a ideme to skúsiť a ďalej. Takže odbicyklovali sme ešte asi 40 km vedľa a prešli sme prechodom, cez ktorý chodí možno 5 ľudí mesačne, s tým, že sú tam čileánsky pohraničiari, dajú vám pečiatku do pasu a povedia, že no tak tuto pojete kúsok cez túto lúku, tam prejdete cez plot, pojete ešte asi 3 km cez lúku, prejdete cez úzky mostík, potom pojete asi 5 km okolo rieky, cez les a prijete k argentinským pohraničiarom. Bolo to, mali sme šťastie, lebo taký čileánsky chlapík sa k nám pridal a ukázal nám cestu, takže sme sa nestratili. Tá hranica medzi Chile a Argentínou je naozaj plot so snatým drôtom, cez ktorý treba preložiť všetky veci, bicykle a potom prejsť na druhú stranu. Bolo to celkom zaujímavé a nebolo to až také náročné a bolo to pekné. Tá príroda na tej vlastne jednej druhej strane bola krásna. Trošku riek sme tam prebrodili, no a dostali sa do Argentíny a ten juh Argentíny, tá Patagónia, je úplne iná krajina ako tá čilánska strana. Je to takzvaná pampa, kde je rovina, také malé kríčky a strašne tam fúka vietor. A je to neuveriteľné, ako tam fúka vietor. Niekedy ten vietor nás vytlačil hore kopcom. Ako sme boli na tom naloženom bicykli a fúkal odzadu, tak nás vytlačil hore. A keď sme sa dostali na asfaltku, fúkal zrovna vietor odzadu. Takže čisto bez pedálovania nás ten vietor roztlačil na vyššie 50 km za hodinu. A to je taký neuveriteľný pocit, to je ako na motorke, keď človek ide, nemusí nič robiť, iba sa smeje od radosti, ako to tlačí rýchlo.
Takže ste si troška ušetrili silu na ďalšiu cestu?
No po najbližšiu zákrutu a potom sa to otočilo a potom nastalo najhoršie 3 km našej cesty, iba 3, lebo potom ja som povedala, že ja ďalej nejdem. S najväčším vypätím síl postupne, pomaly, proti vetru, ale mali sme šťastie a zase sme stopli niekoho a teda sme sa dostali do relatívne nášho posledného mesta alebo miesta, kde sme boli, El Chaltén, čo je taká dedinka, ktorá sa považuje v Argentíne za hlavné mesto trekkingu, čiže nejakej takej horskej turistiky, lebo sa nachádza vedľa veľmi známeho národného parku Fitzroy, ktorý je známy takými skalnatými vežičkami, a teda hlavne horolezci alebo skalolezci, tí sú nadšení alebo nadšenci tohto miesta. A tam sme teda predali bicykle, ani nám to dlho netrvalo, po dvoch dňoch sme v podstate mali kupcov. A hoci my sme aj tak trochu si mysleli, že ako bolo by fajn mať tieto naše cestovateľské bicykle doma, lebo však oni ani nemali takú síce finančnú hodnotu, ako skôr tú duchovnú hodnotu, že čo už to s nami prešlo. Ale bolo to veľmi komplikované a ja som si už tak asi od polovici cesty tak vysnivovala, že ako by mali vyzerať tí budúci majitelia, ktorí s nimi pôjdu ďalej na cesty a myslím, že presne ich sme si našli. Čiže takí mladí, ktorí chcú cestovať, ktorí úplne boli takí nadšení, že sme im predali tie bicykle aj s batohami a že proste môžu aj oni vyraziť na tú ich cestu, takže verím tomu, že naše bicykle pokračujú vo svojej púti ďalej.
Tak to boli takí vaši pokračovatelia v tejto vašej púte.
Asi tak. Ešte potom posledný deň sme išli navštíviť taký velikánsky ľadovec, volá sa to Perito Moreno. V podstate je to akože hnedý psík v preklade. Je to taký obrovský ľadovec, ktorý je dlhý 25 km, široký 5 km. A pri tej časti, kde sa vlastne ľudia môžu prísť pozrieť, tak tam je vysoký 80 metrov, takže je to naozaj obrovské. A my aj tým, že sme predtým videli ľadovce, tak sme si tak hovorili, že čo my tam už uvidíme. Alebo sme veľmi radi, že sme tam išli, lebo tá sila toho ľadu. A ono to síce vyzerá, že to stojí, ale tým, že vlastne ten ľad sa stále postupne tlačí zo zadu, tak to tam puká všade a láme sa ten ľad a je to tam také veľkolepé.
To bolo také vaše posledné miesto, ktoré ste videli. Mm-hmm. Čo potom? Predali ste bicykle?
Ono už, my sme mali kúpenú letenku asi 2 mesiace dopredu, takže my sme vedeli, že toto je už koniec našej cesty, napriek tomu, že sme chceli vidieť ešte ďalšie miesta a v Južnej Amerike tých zaujímavých miest naozaj veľa, tak už čas nás tlačil a išli sme do Buenos Aires a stadiaľ sme odleteli do Európy, do Madridu, Trošku zle sme si kúpili letenky. Sme spravili takú chybu a museli sme vyše jedného dňa čakať v Madride na letisku na ďalšie prípoje do Budapešti.
Veru, aj ľudia, ktorí precestujú svet, môžu kúpiť zlé letenky.
Ale vieme, že sa do Južnej Ameriky alebo ešte aj do Strednej Ameriky vrátime. Tam kopec zaujímavých miest a veľmi veľa milých ľudí, ktorých by sme chceli stretnúť ešte znova.
A potom sme mali aj taký pekný uvítací tým. Vlastne na letisku prišli aj Jankovi rodičia, aj moji a ešte aj vlastne Janko brat. Spravili nám transparent, čakali nás tam s chlebom, solou a ešte vlastne s ťapkou a doniesli rezne, kyslé uhorky, takže bolo to veľmi milé.
Tak po takej dlhej dobe určite áno, vám to dobre padlo.
Áno, áno, bolo to fajn.
Takže návrat domov bol naozaj veľmi príjemný, ale ja mám pred sebou ešte, vrátim sa k tej vašej ceste, vy ste si spravili také zhrnutie alebo nejaké štatistiky. Vedeli by ste nám prezradiť zhrnutie v číslach?
Takže cestovali sme 458 dní, rok a štvrť. Navštívili sme 17 krajín. Prešli sme dohromady asi 25 000 kilometrov, z toho na bicykli asi 9 000. Stretli sme veľmi veľa cyklistov, až neuveriteľne veľa, koľko ľudí chodí na bicykli.
Tak je zaujímavé, že kde sme spali, takže 114 noci sme spali na lodi, čo bol ten vlastne ten náš katamarán na ten prechod z Panamy do Kolumbie. Potom u niekoho doma, lebo však ľudia tí nás hostili veľa, tak to bolo 108 krát. V stane to bolo 103 krát. Potom v hoteloch a v hosteloch, to bolo hlavne na začiatku, keď sme mali zlé karimatky, teda na začiatku do Santiago, tam sme kúpili dobré, tak to bolo 94 krát, lebo to už sme mali otlačené všetky kosti, takže sme občas potrebovali ísť na normálnu posteľ. Potom vonku niekoho, to znamená, že nás niekto prichýlil na svoju záhradu, to bolo 24 krát, v aute 7 krát a v autobuse 6 krát.
No. Ja tu pozerám napríklad aj, že koľko ste mali defektov. To je tiež zaujímavé číslo.
No mali sme 30 defektov a to najmä v Strednej Amerike, lebo tam sa na kraji cesty, teda napríklad v Nikaragve, tam sme mali 2 až 4 defekty každý deň. Tam sú na kraji ciest zo starých pneumatík také tie tenké
drôtiky.
A to sa zarilo úplne všade. To naozaj, to sme boli ako taký Ježkovia. Alebo ako keby sme prešli po Ježkovi.
A potom ešte tiež ďalší zaujímavý údaj, že ste vymenili 8 pneumatik a 5 reťazí.
Ono je to tak, že tie lacné, alebo tá také normálne pneumatiky až tak dlho nevydržia. Tie reťaze to tiež treba časom meniť. Nie je to až tak veľa, ako by sa mohlo zdať. Boli to 2 bicykle.
A potom sa mi tu páči ten posledný údaj, ktorý ste uviedli.
Áno, áno, akože kým my sme boli na cestách, tak naši kamaráti sa veľmi činili a teda pribudlo 11 nových detí, kým sme boli preč.
Môžeme povedať, že vy ste zakončili túto svoju cestu a už určite sa aj vyuvažujete nad vlastnou rodinkou.
My, keď sme odchádzali, tak my sme si tak mysleli, že musíme tú cestu stihnúť ešte pre tou rodinou.
Áno.
Lebo potom nás to udrží nejakým spôsobom doma, ale my sme stretli mnohých cestovateľov, ktorí cestujú s deťmi a oni nám tak ukázali, že
dá sa to?
To, že budeme mať dieťa alebo deti, neznamená, že budeme musieť byť doma, takže stretli sme mnohých inšpiratívnych ľudí, vďaka ktorým vieme, že kľudne môžeme plánovať rodinku a taktiež ďalšie výlety.
Ako by ste zhodnotili túto vašu cestu alebo tento pobyt v Amerike?
Ja by som to možno ešte k tým ľuďom, lebo tak sa aj tiež hovorí, že človek môže byť hocikde, ale tí ľudia sú to, čo robí to miesto naozaj tým, čo je. Ja som si ešte tak na začiatku myslela, že tí domáci ľudia, že tí nám prinesú to poznanie sveta. A tak to nebolo. Poznanie sveta, alebo také tie nové obzory nám určite priniesli cyklisti a cestovatelia, ktorí sme stretli a ktorí majú také iné pohľady na vec, ktorí veľa precestovali, veľa vedia a žijú takým iným životom. A tie stretnutia boli veľmi zaujímavé. Ale zase pravda, že tí domáci, ako som už aj spomenula tú príhodu z Chile, tak tí nám zase otvorili oči v tom, ako prirodzene dokážu byť ľudia ľudskí a čo by sme si my tak možno mali zobrať do tej budúcnosti a naozaj ako sa správať tým druhým ľuďom, ako sa správať k pútnikom, ako si dôverovať a ako sa deliť o svoje veci. Takže ako toto bola taká nejaká moja myšlienka, ktorú som si ja vzala z tých ľudí. Možno ako niečo o bicykli.
Ja by som im povedal, že na tom bicykli je to veľmi zaujímavé cestovať. Že tá voľnosť, ktorú človek má na bicykli, je neskutočná. Aj ten kontakt s ľuďmi je oveľa lepší, ako keď človek príde na aute alebo motorke, alebo vystúpi z autobusu. Na bicykli sa dostane všade, kam ide cesta. A je to aj trošku lacnejšie. A
napríklad taká výhoda, človek môže jesť a jesť a všetko a veľa. A nikde sa to neukladá.
No dobre teda. Tak ďakujem vám veľmi pekne za tento milý rozhovor, ktorý ste, alebo so zážitkami, s ktorými ste sa podelili spolu s nami, a ja vám prajem aj mene našich poslucháčov, aby sa vám splnili všetky vaše cestovateľské, ale aj možno aj také osobné, súkromné sny, aby ste boli šťastní, aby sa vám v živote darilo. A ešte raz ďakujem, že ste prišli medzi nás.
Ďakujeme veľmi pekne, Amy.
Ďakujem.